No niin, tervehdys, eli Sami Äyrämö ja tosiaan tutkimuskoordinaattorina IT-tiedekunnassa. Täällä 15 vuotta vähän reilut erilaisten datasovellusten kanssa työskennellyt. Ja nyt tässä on semmoinen pieni probleema, että esitys päättyi 3 minuuttia sitten, joten joudutaan vähän tiivistää vauhtia esityksessä, että kaikki ehtii lavalle. Eli esittelen nyt tämän Watson Health Cloud-hankkeen niin tilannetta. Meillä on ollut lukuisia keissejä tässä, missä on päästy vähän vähemmän pitkälle ja osittain kohtuu pitkällekin. Ja hyvän ryhmän kanssa saanut työskennellä, josta yllättävän monikin on motivoitunut tohtori koulutettavaksi. On sitten tutkijakoulu ja säätiöiden apurahoilla muun muassa jatkettu näiden tulosten akateemisen puolen jalostamista, mikä on erittäin hyvä juttu, koska tekoäly malleihin liittyy tämä validiteetin ja luotettavuuden kysymys. Ja sitten on hyviä kollegoita, jotka auttaa niin tutkimuskysymysten rakentamisessa ja sitten partneriverkosto tietysti. Ja nyt tämän ajan vuoksi niin luettelenpa tästä tai kuvaan tätä meidän lähestymistapaa. Eli monet keisit on sillä lailla tällä hetkellä, että data ei riitä mihinkään oikeiden tekoälymallien tuottamiseen, vaan on tehty tavallaan data-analytiikkaa, mikä ei ole sinänsä väheksyttävää tekoälyyn verrattuna. Ne on vain eri, voi nyt ajatella, että eri lähestymistapoja, yritetty selittää jotain datasta ja ehkä sillä oppia jotain sitä ilmiöstä, jonka avulla voitaisiin sitten päästä tekoälyn rakentamiseen ja kehittämiseen. Ja siellä on nyt ollut viimeisimpänä tässä meneillä olevassa hankkeessa osittain keskeinen case vielä, mutta älykuntosaliharjoittelun vaikutus lihasvoiman kehittymiseen. Siitä on muutama lisäslaidi, niin mä en puhu sen enempää. Toinen on kasvukäyrän ennustemallit, eli voidaanko lasten ylipainon kehittymistä tunnistaa varhain. Ja siihen on tehty katsausta kansainvälisestä kirjallisuudesta ja sitten kokeita äänekoskelta saadulla aika hyvällä datalla. Ja tässä puhutaan sitten koneoppimista, eli pyritään automatisoimaan jotain ihmisen toimintaa, eli tätä vaikka ennusteen tekemistä datapohjaisesti. Ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa tehtiin julkaisu, joka meni itse asiassa tämmöisen tekoälyjournaliikin läpi, on jo hyväksytty, niin siinä akuutisti sairastuneiden vanhusten hoitoennustetta mallinnettiin ja kehitettiin ennustemalli, ja se kesti tieteellistä validointiakin vertaisarvioinnin verran, mikä on hyvä juttu, antaa uskottavuutta niille tuloksille. Ja Likesin kanssa on tehty alustava pilotti, ja nyt sitten tohtorikoulujen rahoilla niin on jatkotutkimusta tämmöistä niin nuorten fyysisen kunnon kehittymisen ennustamisesta. Eli osa nuorista, niin, jotka on jo valmiiksi huonossa kunnossa tuossa 10-12-vuotiaana, niin jatkaa sitä samaa rataa kiihtyvällä tahdilla. Ja miten me voitaisiin tunnistaa sitä heikosta puoliskasta vielä se heikompi puoliska, eli se heikoin neljännes muutamaa vuotta etukäteen. Se on vaikea kysymys selkeästikin ja data riippuvainen sekin. UKK-instituutin kanssa sieltä on saatu dataa alaraja vammariskitekijöiden tunnistamiseen. Siinä on sitten homma on mennyt eteenpäin niin, että on tullut kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Kanadaa Calgaryn biomekaniikan tutkijoiden kanssa. Ja siellä on sitten saatu käyttöön vähän laajempiakin aineistoja. Ja Eerikkilän urheiluopiston kanssa toi oli tämmöinen urheilun liittyen, mutta erittäin hyvä anomalia detection case, koska mennään aika paljon data-armoille. Tuossa oli mahdollista tehdä sitten tämmöistä anomaliatunnistus koneoppimistestiä. Ja etenkin nyt siinä mielessä, että se data antoi siihen mahdollisuuden, kun todellakin on kyse poikkeaman tunnistamisesta suomalaisessa jalkapallossa valitettavasti. Tai kuka jalkapallosta tykkää, kuka ei tietysti siitä. Normaalikoulu kanssa on tehty paljon tätä, että miten voitaisiin koululaista kerätä dataa ja kuinka sitä voidaan hyödyntää. Eli toi Norssin opettaja, tiedeopettaja Hannu Moilanen on sieltä ollut aktiivisena ja tekee jatko-opintoja myös sitten tiedekunnassa. Ja sitten tämä AI, hypeen taustalla oleva syvä oppiminen, eli kone näyttää ihmiseltä, kun se lukeekin pikseleitä ihmisen rakentamien piirteiden sijaan, niin siinä valitettavasti aika vähän on Suomessa vielä semmoisia isoja aineistoja, tarvittaisiin tämmöisiä kansallisen laajuuden omaavia tietovarastoja, että meidän väestöpohja alkaisi riittää, niin ilmiöiden ennustamiseen tai mallien opettamiseen näillä aineistoilla ja sairaanhoito piirin kanssa on tehty pilottitutkimusta tuosta suolistosyöpäkasvain solulaskentakeisistä, mutta ja siinä on saatu ne pilottitulokset, mutta ne on toki rajallisia ne aineistot, mutta tulokset oli lupaavia. Se on esitelty nyt aiemmin, siellä se on periaatteessa edellisen hankkeen tutkimuskysymyksiä. Sitten on tämä Jyväskylän yliopisto oma liikesensoridata, missä taas näitä liikunnan harrastajia on sitten kävely tai juoksu, niin voidaan tutkia alaraajakuormitustekijöitä. Eli miksi sitten se muuten hyvää tekevä liikunta tekeekin pahaa, kun on ehkä vääriä liikemalleja opittu. Ja nyt on sitten työn alla tässä, mutta ei ole vielä valitettavasti tuloksia esiteltävänä, niin muun muassa tämä tilaisuuden jälkeen jatkuu suunnittelupalaverilla, niin tämä rintasyöpien segmentointi ja ohjelmattoman oppimiseen liittyvä case, missä on Kuopio, Itä-Suomen yliopisto ja biopankki ja sairaanhoitopiiri kumppaneina. Ja sitten sairaanhoitopiirin kanssa on tätä nivelrikon luokitusta röntgenkuvadatasta työstetty, mutta siinäkin on se, että meillä on opetusdataa maailmalta tilattuna. Siinä on hyvä sovellus esimerkki siitä, että missä meillä on mahdollista maailmalta tilata opetusdataa tekoälymallien opettamiseen täällä ilmaiseksi. Toki se näyttää kestävän, kun se chippipaketin tekeminen Amerikassa kestää tähän mennessä 8 kuukautta, mutta kyllä se sieltä tulee, kun sen on muutkin saanut. Toinen data jo saatiin, mutta siis me voidaan saada tuhansia kuvia tekoälymallien kouluttamiseen. Ja sitten me saadaan testidata täällä, paikallinen potilasdata, kun se on populaatiodata maailmalla, ja sillä on tehty tuloksia julkaisuihin. Niin nyt me sitten täällä tehdään se sama juttu Jyväskylässä, mutta testataan paikallisella hiukan pienemmällä datalla, mutta nähdään vähän, että miten se toimisi sitten suomalaisella potilasdatalla. Käyn erittäin nopeasti. Ei ole projekti isoimmat keissit johtuen tuosta datan rajallisuudesta, mutta näytän nyt hyvin nopeasti, että vähän sitä, mitä on tehty. Eli Äänekoskella on tämmöinen HUR Oy:n tekemä älykuntosali, missä käyttäjät voivat harjoitella laiteohjatusti. Ei tarvitse välttämättä kuin ekalla kerralla sen fysioterapeutin opettamaan niiden laitteiden käyttöä. Ja sitten niin sen jälkeen iäkäskin ihminen pystyy itsenäisesti käydä siellä kuntoilemassa. Ja siitä kuulemma tulee vähän tämmöinen jopa sosiaalisen verkottumisen keskus niin iäkkäämmälle väestölle. Eli sillä on muutakin kuin lihasvoimaa kasvattavia hyötyjä tämmöisellä salilla, jos se näin toimii. Ja se data nyt vielä, mitä sieltä Äänekoskelta voidaan saada, niin on sillä lailla rajallista, että me ei suunnatonta tekoälysovellusta pystytä vielä siinä tekemään tai jotain tämmöistä. Se olisi hienoa, jos me voitaisiin jotkut lähtöpainot ja yksilöllinen harjoitusohjelma niin pyytää koneelta, että mikä tälle potilaalle sopii, mutta datan kerääminen vie aikaa sen verran aina, että, ja riittävän monipuolisen data, että ei se onnistu niin kuukaudessa eikä kahdessa, eikä edes puolessa vuodessa aina. Mutta tässä nyt oli se, että tutkittiin ylipäätään sitä, että miten eri liikkeissä niin se harjoitusvaikutus tämmöllä älykuntosalilla, eli jos siellä käy kohtuu iäkkäät ihmiset, eli 66 vuotta keski-ikä, käy itsenäisesti harjoittelemassa laiteohjetusti, niin kehittyykö ne siellä verrattuna niihin, jotka käy vähän epäsäännöllisesti. Meillä ei ole sillä vaikutusta. Ja me tehtiin kriteeriksi, että 12 viikkoa, 2 kertaa viikkoa, maksimissaan 2 poissaoloa joku sairauden ja muun takia. Ja verrattiin niitä semmoisiin epäsäännöllisiin käyttäjiin. Jätettiin toki pois ne, ketkä ei käy ollenkaan, koska se on selvää, että siellä ei tapahdu ehkä mitään. Ja hyppään tämän tässä datan luonnehdinta. Mä menen nyt tämän ajan puutteen vuoksi. Eli verrattiin sitä, onko eroa niihin, onko säännöllisesti ja epäsäännöllisesti harjoittelevien välillä eroa. Ja siinä puolessa liikkeistä niin näyttäisi siltä, että se harjoitusvaikutus saadaan aika iäkkäällekin väestöllä niin ilman sitä, että siellä on se inhimillinen ohjaaja paikalla. Eli ne käy itsenäisesti harjoittelemassa. Ja tässä on nyt esimerkki liike. Sinänsä ehkä lähentäjälihakset ihmisellä on semmoista, missä harjoitusvaikutus on helposti saada, kun niitä ei varmaan kuormiteta näin normaalioloissa niin paljon. Mutta siis näkyy se, että siellä niin kuin alkaa mennä tuonne, kun 0% on tuossa, eli täällä on se positiivinen, voima paranee, niin aika lailla kaikki siirtyy tuonne 0% yläpuolelle, kun sitten ne epäsäännöllisesti käyvät, niin se on oletettu tuossa 0 molemmin puolin tuo hajonta. Eli kysymys oli lähinnä siitä, että saadaanko harjoitusvaikutus koneohjatulla kuntosaliharjoittelulla tämmöisessä aineistossa, mikä painottuu iäkkäämpään vain väestöön, ja kyllä. No toinen Äänekoski-case, mitä on nyt tässä työstetty, näissä on vielä tämmöiset tulkintapalaverit pitämättä molemmissa tuossa äskeisessä tässä, mutta oli tämä lasten kasvuennustemallit, ja siinä oli kirjallisuuskatsaus taustalla, ja nyt saatiin sitten dataa, missä oli pituus- ja painotiedot tietoa. Alun perin niin se aineisto on yli 14 000 kansalaista, mutta toki siellä on joillakin vain yksi mittaus ja niin edespäin. Eli todellinen hyödynnettävä N ei ole ihan noin, niin se mittausaika syntymäaika, jolloin tiedetään, koska se pituuspaino on mitattu. Ja kysymys on se siis, että voidaanko ylipainoa tai lihavuutta, liikalihavuutta ennustaa mahdollisimman varhain. Ja tehtiin tuommoinen raportti, missä katsottiin, että minkälaisia malleja on, minkälaista dataa on hyödynnetty maailmalla. Ilkka Rautiainen voi vaikka vasta tulla takarivissä heiluta, niin antaa tarkempia yksityiskohtia pääkirjoittajana. Ja koneoppimista neurolaskentaa sovellettu hyvin vähän, eli yleensä ne on selittäviä malleja tämmöisiä, että mallinnetaan dataa, mutta ei testata sitä riippumattomalla aineistolla, eli ei saada tätä tämmöistä ennustusvoimaa tutkittua. Ja me haluttiin taas tietää sitä, että voiko sitä ennustusvoimaa saada sieltä irti. No tässä tapauksessa niin tähän datan keräämiseen just, että meillä on tämä datan valmistelu ja riittävyyteen liittyen ehkä ne isoimmat haasteet Suomessakin kuitenkin vielä, että meillä olisi tarpeeksi isoja kokonaisuuksia, tarpeeksi laadukkaasti kerättyä johdonmukaisesti. Eli tässäkin niin se esikäsittely vaatima aika, että me saadaan se semmoisen koneoppimismallille opetettavaan muotoon, niin se oli varmaan 80% tästä. Valehtelenko Ilkka? Joo. Eli siinä oli kokeilti tässä, mä haluan näyttää nämä klusterimallit, mitkä, eli nämä aikasarjat, kun me interpoloimalla tehtiin sieltä jokaiselle lapselle aikasarja sitten, että ne olisi tasavälein ne kasvupisteet olemassa, eli ne on nyt sitten ennustettu sinne, kun ei kaikilta ole ihan samalla päivävälillä mitattu niitä, niin täältä itse asiassa niin näkyy, että jos meillä on pelkkä painopituustieto, niin täällä on ihan mielenkiintoinen ryhmä lapsia. Tämä on yksi ryhmä nyt sitten, joka ensimmäiset 250 päivää kasvaa niin kuin muutkin. Ja tästä painopituustiedosta on hyvin vaikea ennustaa, että mitä niille tapahtuu. Mutta jos olisi jotain muuta tietoa, niin saataisiko tämmöinen ryhmä esimerkiksi, joka lähteekin tuossa 2-3 vuoden iässä, niin sitten jostain syystä tuo painoindeksi kasvamaan muita nopeammin. Pojissa sama juttu. Täällä on tämmöinen ohjaamattomalla oppimisella saadaan esiin, niin aika mielenkiintoinen ryhmä, joka syystä tai toisesta tuossa 2-3 vuoden iässä se painon kehitys lähteekin poikkeamaan. Ja nyt sitten tämä kertoo sitä, että ei me millään, jos me nähdään vaan tämä, niin kone ei tuota opi tuolta ennustamaan, että näin tapahtuu, mutta jos saadaan jotain muuta dataa yhdistettyä, niin ehkä tuo voidaan kouluttaa. Ja siihen on sitten kirjallisuudessa käytetty menetelmiä, ja mekin testattiin, löydettiin 5 tutkimusta, jossa on prediktiivistä mallinnusta 9 asetelmaa, ja niistä sitten tulokset, ja tässä on niitä asetelmia kuvattu. Mä en niitä nyt ehdi lukea läpi, mutta sitten näitä aiempia tuloksia, eli siellä herkkyys tunnistaa ne ylipainoiset tai liikalihavuuteen ajautuvat, niin vaihtelee 11% 90 luokkaa. Ja sitten täällä äänekoskidatalla, tässä on nyt hyvä esimerkki, eli kotimaisella datalla avoimen lähdekoodin koneoppimiskirjastoilla, niin aika mukavat tunnistusprosentit saatiin. Ja niin kuin tämä Retsel, niin tässä on sekä sensitiivisyys että spesifisyys, eli tunnistetaan ne oikeat ylipainoiset ja sitten ei ylipainoiset ihan paremmin kuin siinä alkuperäisessä tutkimuksessa. Eli tuo äänekoskidata toimii paremmin kuin se alkuperäinen tutkimus. Eli siis aineistossa on potentiaalia, mutta hiukan saisi olla enemmän ja monipuolisempaa, mikä tarkoittaa, että datan keräämiseen kansallisella tasolla pitäisi panostaa. Meillä ei riitä nämä paikalliset aineistot oikein. No, nämä on edellisen projektin keissit tästä kokonaisuudesta, eli mitä syvää oppimisen on päästy. Meillä on tätä liikeanalyysitutkimusta. Sitä oli tuo Susanne Jauhiainen Kälkärissä tekemässä. Sieltä on 100 klinikan Running Injury Clinic-verkosto ja oli mahdollisuus päästä isoja aineistoja kanssa harjoittelemaan, niin hän meni sinne tutkijakoulurahoilla tutkimaan vähän lisää tuota ilmiötä. Ja sitten on tämä solulaskenta-esimerkki, missä saatiin lupaavia tuloksia, ei ehkä vielä valmiita malleja, mutta lupaavia, histopatologian mukaan lupaavia. Ja nyt sitten tässä on nämä käynnissä olevat, mistä vielä tehdään tuloksia. Ja meillä on tämä laskentaympäristö ja tästä olisin mielellään saarnannut lisää, missä se huomenna raha ja mallit on, mutta saa nähdä, miten käy. Ja tässä on tutkimuksia, mistä näkee datan tarpeesta. Eli datan tarve on iso silloin, kun näitä syväoppimissovelluksia tehdään.
Kiitos. Joo. Oikein paljon kiitoksia, Sami, ja